américain de batteries et de voitures électriques ou de panneaux solaires. Sur VOA après.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosayela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasayelaka tangawisi, nasayelaka ebaka, nasayelaka pasa tomati, nasayelaka lumba lumba. Nasayelaka lore vea. Mais on a barré à moi un bonsoir. Et on me dit que le soir, ma maman, elle aura toujours un sec. Maintenant, au moins, on a un bonheur. Bravo, jeunesse, on a un bonheur qui coule. Mais maman, elle a la qui sec. Et on a celle à ma casse à moi. Ma casse à beaucoup. Et puis, ça a un aïe, monsieur, mon malame. La mona racine, la moi si, et j'en ai un boutier. La mona racine, la mona moi si, et ça a zé, zé, été, maï, maï, été, et j'en ai un boutier. Je suis en train de me faire un café. Parce que la salle est en train de me faire un café. Je ne pas de me faire un café. Je suis sec et je suis en train de me faire.
Pour la Elenge Mwasio, il y a 44 ans, Kubaka est à côté de ça, pour que solo solo ya bo mwasi. Et banda kala uta bakoko
kubanga tepo ze loko oyo banda bakuru na biso banda ko sala yango yango ko moni biso pe generation na biso kuza ko ko sala kaka yango ko le kata biso oyo biso kuza ko mona oyo ona na sala kaka yango si yo tanga ko ba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye, basayela kayango.
Biloko rezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te, et puis soko kotisi nengwana, eza pozoa microbe de l'extérieur, ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco il y a un makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre, donc plus tard et cause la problème il y a colocasie mi ozo zoangote parce que ba trompe par exemple les a bouché et même cause la problème il y a tofina et quand même na libumu ba ko opérer. Donc le problème d'infection, problème il y a infection, il y a problème moko très 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 sérieux. Bon, problème sur les animes. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont ko salaba pota, nakati, ya vagin. Donc, bah, pota wana, eko ko s'infecté, bah, pota wana, eko ko, ko glissa makila. Donc, plus tard, eko zala toujours, des problèmes. Bah, kasawana, monsieur, ils allaient, vagin, ko se rétrécir tellement que, parfois, effet, ou, bah, zako luka, ils ont été parce que, Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite bataille en Bingiwana. Donc au moins que Bilogwana baso salango oui, parfois ba fait ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezap.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye. VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Lingala.